Ulu eferlerin yaşlara tütüm etmeği Türkmen koşununda giyinden yayran yağdaydırı. Bu barada adatlığın haberçileri iyidigderli mağlumat beriyerleri.
Bu eferler ulu kulluktaşları tarafından iyidigderli yenciliptirler. Eferlerin kovuçu meydanlarına yatımlayın iyi verilmek bilen bu zorluklar şolhanı ruhu ve fiziki batışlar kemsitmeler hasısı artıptır. Göçme palatalardaki ulu eferler, yaş eferler giyici yatırman olara öz bedenlerine masaj ettiriptirler. Ulu eferlerin diyen etmedik yaş eferlerin hacatkanı da üstüne fiyip yıllarına tüyüklüptürler. Hatta onların kovuşok eferleri yarı giyici cinsi bəhvedi çünüm ulan yanlıklar aydılıyar. Günlüğüllerine olsa paltı yığılayan yerlerdeki yaplarda geziyan qurbağanı tutup yaş eferleri iyidirmek yalıp basışlarım var.
Deyip çeşmemiz aytı. Qulluktan kaçan bir marlı eferin ecesi sevitte kabarçimiz bilen sökötteşlükte hedir kvalt oğlunun türme tussoğluğu bilen qorkuzulyandığına. Oların qulluktan kaçmağına sebep olan eferlerin olsa harbi birikmenin içindeki temmi beriyan batalyonda 3 gün zähmet çekmek bilen cezalandırlandığını aytı.
Näme üçin çağrılarımıza cedef Şinanın yani fiziki ve ruhu zorluğun amal edilenliği moňa näme üçin çözgü tapılmayanlığı barada harby prokurora beren soraglarymyz jogapsyz galdy. Şeýlede olaryň näme sebäpden paxta meýdanlaryna alınıp gidilenligi we jogapkar ofitserleriň olara näme sebäpden gözögçülük etmeýänligi baradaky soraglarymyz hem jogap tapmady.
Dip efirde adynyň Bossan diýilip tutulmagyny soran 50 ýaşlarındaky ene palatalarda eferleriň ýaşamagy, ýuwunmagy üçin hiç şeýle şertiň ýokdugyny hem aýtdy. Azatlık baydılanlar varada Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliğinden ve Ağdalyan Harbi birikmeden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri yurdun koşununda urulup yencilmelerden, ağaçlık horlukdan ve keselçilikten ecir çekeyen ve ölyen, özünü helakleyen ya da maip bolyan eserlerin sahanını aytman harbi kullukçuların durmuş üpçünçülük yağdayının ören yokorduğunu tekrarlayarlar.
Bu etkerlere yokurdan gözökçülük edilmeli sebebi olara hatta öz serkerdeleri hem gözökçülük etmeyer muna derek olar öz harbi serkerdeleri tarafından ova adamlarına satılıyar. Olar her bir etkerin bir hepte dürlü işlerde dekmet çeken üçin harbi serkerdelere 500 manat tölüyerler.
Deyip marlı ene aytte.
Kepler Adatlık Radyosu Kepten'in zeminin liyartınız. Adatlığın havarçıları bundan öngem eskerlerin kulluk doğrunda. Olyada beylekin meseli üçün çıkarmalı olayan bir kanun çıktıcıları. Afiserlerin gönlü tapmalı olayan fırsatları var da havar veriptiler. Yönü eskerlerin en bağıtlı fırsatlarında. Öylerine yetip geliyen vaatları çürkülüyen varadaki havar teyze sonra olur dörü diye. Bir Türkmenistanlı afiserlerin İktisadi yağdayının cuda ağırlaşanlığını anladiyar mı ya da haru kadırların cuda oğunayanlığını görkodiyar. Belki bu soruğu Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliğinin vekilleri cevap verer. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Şunlar harbi kulluğu tamamlap, öylerine dolanan önkü eskerler, ofiserlerden harbi biletler almak üçün para bermeli bolandıklarını Adatlık Radyosu'nun Levap Velayetindaki habarçısına gurrun berdiler.
Harbi kulluğu tamamlap, öylerine gelen eskerlerin yanındaki ofiserler, Otlu velayetin merkezi şehri Türkmenabada yakınlaşan mahali, her eskerden 100 manat vermeyi sordular. Olur eskerlere pul vermeseniz, harbi biletiniz verecek değil dediler. Eskerlerin köpsi yanına puldan çıkarıp verdi. Kaviri 70 kavirde 50 manat verdi. Eskerlerin arasına ofiseri, bar pulum şu deyip 20 manat verip harbi biletlerini eline alanlarım var.
Dip Daşoğuz velayetinde kulluk edip geçen hepte öyünü dolanan önkü esker aytdı. Onun sözlerine göre ofiserler yanında pulu olmadık eskerlerden öz inatalarına can etmeyi talep ettiler. Bu eskerler inatalarından ofiserin beren telefon belgesine 50 manat geçirmeyi sormağa mecbur edildiler. Habarçımızın mağlumatına göre ehli harbi bölümlerden Türkmenabada gelen otlularda 2-3 tane harbi ofiser bolup eskerlerin harbi biletleri onların elinde bolyar. Ofiserler harbi kulluk tamamlap öýlerine gelýän eserlerin tertip düzgünine şol sanda spirtli içkileri içmediligine gözökçülük edýärler. Olar eserleri enatalaryna tapşyryp harby bölümlere dolanýarlar.
Bu ofiserler ahal yada Marvel aytarındaki vakzalarda düşüp, hani kimi yer yalı çörök, somsa yada su almalı deyip, eferlerin ınamına girip, oların pullarını aldılar. Yönü olar otla izine gelenlerinde, çörök, somsa yok eken deyip, eferlerden alan pullarını hem izine vermediler.
Deyip, eferde adlandırılmasızlığını soran harbi kulluğu tamamlan başka bir önkü efer aytdı. Enataların bir neçesinin geçen hepte habarçıymıza gurrun bermeğine göre, harbi ofiserler kulluk möhletünün tamamlanan ýaşlarynyň wagtynda öýlerine gitmek isleýän eserlerden 1000 manat para soraýarlar ýa-da öz öýlerini awatlap bermegi talap edýärler.
Gepler Azatly radiosi. Türkmenistanly ýaşlaryň oku, hüner almak kynçylyklary, daşary ýurtlarda öz girip bilen oku jaýlaryna okumak, hüner öwrenmek hukuklarynyň çäklendirilmegi hem saklanyp galýar. Tecrübeden görünüşüne göre Türkmenistan'ın yeterlik oku uzaylarının bolmalılığı, bilimdeki korrupsiya ve hil meselesi Türkmen yaşlarının barha köp dasarı yurtlarda bilim almağı yıkkın etmeğine sebep oluyor. Ama bu meseleler ne müçündür yurt metduotuna ya hükümet mezliklerine açık ara alınıp maslahatlaşılmıyor. Neticede dürlü çayaklendirmelerin saklanıp kalmağı o zaman kıyın yağdaydı okuğa uyarıp bir topar haracat çıkaran maskarlara koşmaça kıyınçılık töredye. Yaş adamın durmuş yolundaki bağdını kaçırıya. Bu temani kardeşim Gödöl devam ettiriyar.
Daşar yurtlarda okumak isteyen Türkmen rayetlerinin daşar yurtlara varyan uçarlardan düşürülmeyi devam ettirilen Azatlık Radyosu'nun havarçıları yaşların ortada varyan uçarlardan düşürülmeyi bilen bağlı adından 3 tiyada haditanın bolunluğunu haber verdiler. 7. Noyabrda 3 adama Türkmen hava yollarının uçarına münmek qadağan ediliptir olar Moskva varyardı. Azatlık Radyosu'nun aşkavattaki havarçısının sözlerine oraya bu 3 adam ortadın bir neç oku uçaylarında 1. kursa giren studentlerdi. Olara uçuş qadağançılığının sebebi hükmünde üniversitetlerinin Türkmenistan'ın Bölüm Ministerliği tarafından tasdiklenen yurtta diplomları ıkrar edilen oku jaýlarynyň sanawynda yokdug aýdylypdyr. Azatlygyň habarçylaryna mälim bolan başga bir ýerde tasdiklenen sanawda bolmadyk. Rus Üniversitetine giren Türkmen raýaty bir näçe synan çykdan soň okuwa gitmegi başarypdyr. Habarçylar uçuşlardan düşürülenlerin seýahat gadagançylygy barada aeroportda registrasiýadan geçenden soň bilip galýanlygyny bellerler. Problemler terhet gözökçüliginden geçen soň ýüze çykýar. Migrasiýa gullugynyň işärleri studentlere, institutlarynyň we universitetleriniň çaýkylygy, rus wizasy we Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapynan berilen resmi namy ýaly ähli zerur kagydalaryň bardygyna garamazdan olara gitmegin gadagandygyny aýdýarlar. Daşary ýurt universitetlerinde okumagy barýanlaryň okuw çykdyjylary uly bolýar okuw üçin tölege we ýaşaýyş çykdyjylaryna esli ýol harajaty goşulýar uçar biletiniň bahasy 600 dollardan geçýär. Dün oktýabr aýynda habarçylar Ortadyň universitetlerine giren studentleriň uçardan düşürilmegine degişli bir näçe ýagdaýy habar beripdi. Azatlyk bilen söhbetdeşip bolan studentleriň öwrenleriniň we olaryň ene atalarynyň söýlerine görä, migrasiýa gullugynyň işärleri köplenç gadagançylygyň sebäpleri hökmünde olara diplomlary ýurtda ukrar edilen daşary ýurt universitetleriniň sanawyna goşulmanlygyny öňe sürýärler. 2019-njy ýylyň aprelinde Türkmenistan ýurtda diplomlary kabul edilýän daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny hisap edip Diplomy tasdiklenýän ýokary okuw jaýynyň hatarynda Belarusiň diňe bir, Gazagstanyň iki, Gürjistanyň bir, Ukrainanyň 3, Ortetiň Türkiýanyň, Hindistanyň 10-lar çawagytyň ýüzden köp universitetler görkezildi. Bu sanaw 2019-njy ýylyň 1-nji sentýabrynda güýje girdi. Ýurdun häkimetleri raýatlaryň şol sanda daşary ýurt universitetlerine girenleriň ýurtdan çykmak meselesi barada resmi düşündürüş bermeýärler. Bu aralykda azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä käbir ýenatalar aeroportdaky migrasiýa gullugynyň işärlerine belli bir mukdarda para bermek arkaly çağalaryny ýurtdan çykarmagy başaryarlar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurda gitmegi bilen baglanşykly kynçylyklar Koronavirus pandemiyasi sebäpli kildan gowrak wagtlap bolmadyk. Daşar ýurtlara ýetgiderli uçar gatnawynyň täzeden başlanmagyna soň ýüze çykdy. Pandemiýa başlamadan ozal Türkmenistanyň ýylaty birnäçe ýyllap türli seýahat gadagançylyklaryna çezewar boldy. Hususan da migrasiýa daralary studentleri zähmet migrantlaryny daşary ýurtlara lukmançylyk bejergesi üçin barýan raýatlary ýoldan ýetgiderli alyp galýardy. Dürli yıllarda siyahat kadagançılığına yaşı 35'ten geçmedik ayarlar ve yaşı 40'tan geçen erkekler hem koşulup deyim. Türkmen rayetlerinin daşarı yurtlara gitmeye olan bağlanışıklı hedirki kıyınçılıklar, yurdun hekimetlerinin resmi taydan ıkrar etmeyen demografiki krizisinin fonunda yüz açık yer. Azatlığın çeşmeleri 2019 yılda, ondan önkü 10 yılda 1,9 milyon rayetin yurttan çıkanlığını 2021 yılda olsa ilatın 2,8 milyon adamdan geç meýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri bu maglumatlary ne tassyklady, ne de inkar etdi. İlatın daşar yurtlara gaitmağının önünde dürən hedirki pəthkilçilikler Türkmen hükümetinin ilat yazığına tayarlık görüyen vaxtına şeylehem Türkiye'nin Türkmen tarafının xayışı önce viza rejimini girdib, münglerçe Türkmen rayatının vatanına dolanmağı mecbur olayan pursuduna qabat geldi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Kepdenin zeminliğe yartınız. Kepleşiklerimizi Türkmenistan'daki resmi toylar, davara siyasatı ve yaşların ağır iktisat şartlardaki toy, maskalı aladalar varadaki sökvetle devam ettiriyoruz. Biznes Türkmenistan neşerinin havarına göre, yurtta inni, hasıl toyunun önün, hasıl toyunu tutmak varadaki aydın sağlı, davaralı maslahat geçirilip başlandı. O huzurluk ve daşı uğursu korumak ministerliği, kardeşler arkadaşlarının milli merkezi, Denalar Birleşiginin merkez genişi, demokratik ve agrar partiyalar tarafından bililikte uğrulan davaralı maslahat 10 noyavrda payitahtta geçirildi ve üstünlük kazanan o huzurluk işgarlarının üniversitesine hormat katları, kımmat bahali sovgatları oluşturuldu. Bu haber yurdun sevdiklerine paltı yığımına çekilen büccet işgarlarının has köpöleyen vaktına, şeyle de payitahttaki un novatlarına turuyan kalmagarların petilmeyen fırsatını kavat geldi. Yöne resmi haberlere göre her yıl dürlekinlerden alınan bol hasıla karamazdan Twitter'de toyal adalarını paylaşan Türkmen yaşları bir litre yağın problem olan yurdununa öğlenmeğin, durmuşa çıkmağın kıyınçılıklarını böylekleyin hem olsa dile getiriyorlar. Twitter mümkünçülüğü olan Türkmenlerin fikirlerini Twitter'den taşta kalan den duşlarına getirmek ve Türkmen meselelerine yine bir başka çünkünden karama için Adatlık bu gepleşigi Twitter'daki toy aladalarına sin görünüşünü tayyarladı ve bu işte bana kardeşim Mirdan Sarif kömök ediyor.
Türkmenistan'daki çürük meselesi bilen uludun tutulan hasıl toylarının arasındaki çaprazlıklar arasında beynisi beken nesiller Twitter'da yurttaki toy meseleleri, tazi deyapler ve riyalıklar hakkında indi bir neçil verip kralışarlar. Görünüşünden daşarı yurtlarda kalıp ne yurttaki toy yasa katnaşıp bilen, ne öz toyun isleğini öre tutup bilen yaslar, onların yakınları çözüp gözleyerler. Emma Türkmen hakimiyetleri öz tutgan hasıl ve beylik toylarını davarlandırıp, Türkmen yaslarının durmuş kurmak, maskalı olmak aladalarını göz yumyanı menzeyer. Sosyal medyada aydilen durulu pikirler, muna düşünyen, ya da düşünmeyi mecbur olyan, oğlun kızların köpelyendiğini görközeyer. Yaşların bir yerinin aydısı yali, dasarı yurtta islap yörünün toy etmeyi kurvatı çatladı, bir litre yağın problemi olup duran memleketinde toy etmek ansat istel. Twitter ulunucu muna aitmışlayın, sadı toy etselerin bolya velin sonam eden oklar da, deyilen Türkmenistanlılar dövründe öz en atalarının pikirini etmedik zatlarının belki de vaktinde bas kaldırman çıl sırımlaştıran, Ulu bir sosyal mesele övrülmeğine yol vered meselelerin çözüldüğünü özarı pikir alışıp bilelikte tapmağa çalışıyorlar. Bu olorun önün bir akıldarın aydısı yali, durmuş deryasından geçme üçün başka birilerinin değil, dine özlerinin kurup bilecek köprüsü olup görünüyor. Şunun bilen bağlılıkta olor, neyse çekintiler de yurdun şeyle yağdayında hem artıkmaç görünecek bolyanlar değilyenlerden söz açman bilmeyerler. Aydalı Burkaz Ağa'nın yazmağına öre, Türkmen halkımızın bir-birinden kalmacık buluşları kaharımı getiriyer. Meselim, toy etmek. Gerekmecek zatır moda bolyar, onam ilden kalman etcek buluşup berge çümüşüp yörülür. Gücün etdiyanını edeydi. Twitterçıların bir yeri geçen yılın tomsunda, durmuşu çıksam toy etmek yalı arzuvum yok. Yönüştaydı tanan kuvu adımlarımı bir yere toplama için toy edip bilirin, deyip yazdı. Twitterçıların kabirinin toy etmek yerine dünyanı gezmek isleğini öngü sürmeği başka medeniyetlerdeki bal ayının ya da toydan son siyahatı gitmek pikirinin Türkmen yaşlarının hem barha köp özünü çekendiğini ısara dediler. bellemeli yeri türkmen yaslarının arasında edilen arzuların kəbiri qoňsulurdy. Mutal üçin toýa azraq adam çağırıp tygşitlenen puly täze maskala ýa-da ýaz satynçylaryň tiýahat etmegine harçlamak. Özbek ýaşlarynyň sosial media çekişmelerinden görnüşine görä iýem täze bir däwe öwrülip barýar. Twitter ulanyjylarynyň arasynda toý etmek şertmi? Diýen ýaly uzunlar türkmen ýaşlarynyň asla kellesine gelmedik soraglary berýänler hem bar.
Twitter ulanyjylaryň käbir ýerinin pikirçe toý etmek kynçylygy diňe çykdyjy ýa uly toý tutmakda ýarışmak bilen hem baglanýar. Olaryň käbiri türkmençilikde seniň toýuň öýlenmegiň ýa durmuş gurmagyň diňe seniň öz meseleň däl. Her öň ýeteniň meselesi bolup bilýär. Adamlar bilip ýa bilmän saňa başçy diýär diýär. Onsoň ýakynlaryň bolly, wagtyň geldi diýen geplerine çydamak. Ya da öz içindäki wagty gelli duýduruş hem konservatiw jemgyýetde ýaşaýan ýaş adamlar. Hususan da gyz maskalylar üçin uly mesele görülýär. Netijede başga birleriniň aýdan söz üçin, gosudurnak üçin wagty gelen üçin, sulhun almayan ya da ýalňyş hasaplaýan bir adamyňa durmuşa çykmalymy diýip Twitterçileriň bir soraýar. Bu sorag berýän Twitterçi diňe A harpyny aýdyp çäklenmeýär. Bu harpını hem aydıya. Yalnız adam bilen durmuş kuranından hiç durmuş kurmadığın has koğdur diye. Bir yağdaylar. Hususan kıyırların veriyen kâr soruları Türkmen yigitlerinin kâvirini öngüraktan veri arada koyana salim ediyar ve onların veri öngürakki yıllarda şeyle tweet yapıptır. Öğlenmedik oğlanlar okudu. Geleyen mağlumatlar hayır değil. İstanbul'daki makyajlık hem oğudanlığı çoğup duran Türkmen kıyırları toy etmek istemeyenler cemiyetini vuruptur. Ağzasani gün günlün köpölyer diyerler. Sitatanın sonu.
Seyle de tweetleri okusan Türkmen yigitlerinin kıyırların krask ulanmağını öngürekten veri kıyı göz bilen karayandığını yağına başka bir adımın bedenine gözükçülü etmek istilegini dile getirmekten çekinmeyendiğini görse bolyar. Sol bir wagtda başgaça pikirlenýän gyzlary, toý etmek islemeýänleri ýa-da bu meselede howlugmaýanlary goldaýan Twitterçiler hem bar. Meseläniň ýurtdaky ykdysady kynçylyklardan gazanç etmek mümkinçiliginiň az bolmagyndan başga bir tarapy bolsa, türkmen jigmetinde durmuş gurmagyň öňden gelýän ýoly we soňky çykan diýilýän ýolyň arasyndaky çapraglyk bilen bagly bolup görünýär. Şeýlelikde Twitterçilerin käbiri, haýsysy, birinji, öz halasynyňy barıp alıp toý etmek, ikinji, eniň ataň saýlanyny barıp alıp toý etmek diýip sorasa da bu temadan pikirini aýdanlar heniz o diýen köp däl ýaly. Muňa derek ýurtdaky toý derdiniň bazı ratnaşyklarynyň çäginde has güýçlenýän, durly taraplaryň bähbitlerini öz içine alýan toý basysy diýilýäniň dasary ýurtlara çykan ýaşlaryň käbirini gaty alada goýýandygyny duýsa bolýar. Bir gyz kurtdaşym Türkmenistany gitjek däl diýýä. Näme üçin diýip sorasam, öý içeri goňşy golum hemmesi durmuşa haçan çykjak diýip güne goýanoklar diýýär. Seriozny, Türkmenistanda hemmeň pikiri orta mekdebi gutaryp gutarmanka toý etmek, äre barmak diňe. Hiç gil üstünlük, iz, gelejek plan ýok diýip Twitterçylaryň biri ýazýar. Elbetde, toýy Parizde etmek, Amerikada etmek, orada aýynda gudaçylyga gelinmegi täket. Barada gurrun edýän alada galýan Twitterçiler hem toý, köni däpler we artykmaz çykdyjy çykarmak meselesinde, toý tutup ýarysmak meselesinde diňe gyzlar tarapyny günäkärleýänler hem bar. Emma gyzlaryň käbiri türkmen digine utanmasa da, türkmenleriň köpüsini halamaýandygyny, olaryň köpüsiniň düşünjesiniň pesdigini, göz ýetiminiň dardygyny, ahlakdan, etikadan bihabar adamlardygyny öňe sürýär. Toy diýilende türkmen ýaşlaryna alada goýýan soňky özgörüşlükler, täze däpler we durmuş talaplary bilen bir hatarda Sowet döwründe ýoň bolan arak serap derdi hem ýa-da çekilmeýän ýaly. Ýatlatsak ol döwürde toýlar saýat bolanlaryň gurrun bermeklerine görä esasan planynyň toýunda arak kän boldy, planynyň toýunda azrak boldy diýen gurrunlar edilýärdi. Adım üýsürip doglan gün bolsun ýa başga bir zat adamlary araktan doýurmazlyk uly bir arnamysa galmak ýaly düşünje duýgu bardy. Soňa waka ýahsyn soňam stresi basmak üçin diýip arak içýänler köpelipdi. Garasyzlykdan soň köpelen meçitleriň imamlary täze dindar bolan adamlar başardyklaryndan Qorqara kim bolsa, araqsız toyları vağz edýärdiler. Bu mesele Twitter'da kim öz beýanyny tapypdyr. Qurt geldi, beýleki bir Twitterça jogap berip, Molla, toy etmek gowzady, aragy berjek pulunga has köp nahar goý. Hemme kişi menki alyp kirlenmeýärdi, ýöni gynanmaly ýagdaý diýip jogap beripdir.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, türkmenleriň Twitterdäki toy çekişmeleri, toy aladalar varadaki söhbetimizi dinleyersiniz. Türkmenlerin toy aladalar varadaki sinimizi Selena Filatli Twitterçinin fikri bilen devam ettirsek dine kriziz dövrünü del. Asıl gösteriş için ul toy etmek ve gelinin etajlı köynek giymeyi gereksiz ve görmemişlik bolup duruyor. Selena Fil belki de öz tweetini görmemişlik deyip görümsüzlük arada aitçak olanır. Türkmen dilinin sözlüğünde görümsüz sözü sıfat yok münne. Görüm görürlü görmedik, degim degmedik, zat görmedik, açgöz adam yok münne. Düşünürler ve Türkmen sahanını dine maskalalarda tutulayan hususu toylar değil. Devlet derecesinde belirlenilen çareler hem prezidentin yürüytü tavsarlıkları oyuncu mümkün olduğuca ullan tutuluyor. Şu aralıkta Türkmen hakimiyetlerinin Novot'taki hasıl toy davarlarını kuramasırıklı geçirmeye tayyarlık koruyan vaktinde Twitter ulancıların kaviri toy aladalarını bir kura süyüşürüp çağalık devurlarının suun etenli saklanıp bağlan televizyonu ve durmuş reyarlıklar hakkında pikir alıştı. Masal üçün Adat Rahmanov sağı vaktim gizeti bilen çörüğü Novot'u durup her maskara bellinin muktarda alıp öye gelirdik. Vatan havarlarda 1 milyon tonla buğday yığınılanlığı hakkında propagandan dinleyip ertiyirliğimizi edinirdik. Sonra mektepte Türkmen vasa kasım edip klasa girerdik deyip geliyor. Twitter uluncuların biri bu gürlünü ya bu tweeti Türkmençeden Türkmençe tercüme etmeye çalışıptır. Yani yolbaşılar entegem öz özlerini ağırlapıyor diyer mi deyip soraptır. Ama Aladır Rahmanov bunun gülen alalasmıyor. Yoklu bizi anlayarlar deyip cevap veriyor. Türkmenistan'a geçirilecek ehlumumi ilat yazığının ön yanına sosyal medyada fikrini aydan Türkmenistanların kevirinin toy ve beyle kaladalarına yüzlenmek gülen bir yurttaki iktisadi kıyınçılıkların yapıklığın fonunu Türkmen yaşlarının öz atavava deyapları ve tel deyapları esasında öz islev arzularına göre toy tutmak, toy siyahatına gitmek ve yurtlarına dolanmak islevlerinin önünü duruyan dürlü feskelçiliklerin dini kevirini seyredip geçtik. Yönü yurttaki yapıklık. Anamdar statistika mağlumatlarının yetmezçiliği zararlı, yurtta 1990-cı yıllardan veri devam ediyen dürlü kıyınçılıkların yurdun demografik ösüşüne yetiren tesirleri var da anık saat aydıp olmaya. Mağlumat için aydılsa Türkmenistan'ın baş kanunu her ura adamın fikir ve söz azatlığını kepillendiriyor. Emma Türkmenistanlılar öz iktisadi, medeni, durmuş kıyınçılıkları vardı, yurdun çeğinle ve dışarı yurtlarda açık fikir alışmaktan çekiniyorlar ve köplünç anonimlik şartını gurrun etmeye çalışıyorlar. Bu yağday görünüşünün yaşların öz meselelerini has giyinden ve açık ara alıp maslahatlaşmağına, has neticeli çözgüt gözlemeğine ulu ziyan yetireyene mengdeyar. Hormatlı dinleyiciler, yaşlar, Twitterçiler, eyfem bu meseleler vardı. Siz neyme fikir ediyorsanız, onları bize yazıp kem, aydıp kem, adatlığın dinleyiciler bilen paylaşıp kem bilirsiniz. Adatlığın adat söz etmek, erkin fikir beyan etmek mümkünçülüklerini elden gidermen. Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, sunun bilen keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesvir görünüşünü yazmak hem hayiş ediyoruz. Adatlığın solkunlarından ayrılman.